Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V hramu demokracije o razrešitvi predsednice Urške Klakočar Zupančič razprava polna ostrih besed.
Politični komentator Merše o Golobovem intervjuju na javni televiziji. Zavajanje, demagogija in odvračanje pozornosti.
Mineva leto dni od začetka zdravniške stavke. V Fidesu kritični do neukrepanja vlade kljub resnim razmeram.
Letos upokojenci ne bodo prejeli letnega zimskega dodatka, ker ga po premjejevih besedah ne potrebujejo.
Na papežev 88. rojstni dan objavljenih nekaj odlomkov iz njegove avtobiografije, ki bo izšla januarja.
Vreme, popoldne bo največ oblačnosti ob morju, jutri pa na Primorskem, drugod bo precej jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. V državnem zboru je danes na tapeti predsednica hrama demokracije Urška Klakočar Zupančič. V opoziciji predlagajo njeno razrešitev, v koaliciji jo branijo. Predsednica sama je v uvodnem govoru prav tako navrgla cel seznam kritik, zlasti na račun poslancev SDS, a v nadaljevanju razprave je dvorano zapustila. Več Tanja Dominko.
V SDS menijo, da ravnanja Urške Klakočar Zupančič dokazujejo, da absolutno ni primerna za vodenje državnega zbora. Med drugim jo očitajo kršitve ustave, poslovnika in zakonodaje. Vodja poslanske skupine Jelka Godec je med drugim dejala, da je predsednica hram demokracije spremenila v cirkus in v boksarsko prizorišče. In še?
Predsednica državnega zbora je bila, to je povedala sama, ena izmed prvih Soroševih štipendistk in se je kalila v tujini. Kasneje je v času študija preučevala vpliv nacistične ideologije na družbo in njene podsisteme ter pravo. Danes smo lahko priča izvrševanju represivnih dejanj v praksi. Odvzem besede poslancem opozicije, nenehno komentiranjem in vodenjem sej, omejevanje ali celo zaustavljanje ustavnih, zakonskih in poslovniških inštrumentov opozicije, pritiski na poslance opozicije, ki žemijo na mobing, metanje knjig v smeti, odstranjevanje knjig iz poslanskih skupin, seveda le tistih, ki se nahajajo v opozicijskih klopeh, vse to je moč zaslediti v sistemih totalitarne oblasti in državnem zboru leta 2024.
Njeno razrešitev so predlagali, ker poudarjajo naslednje.
Dovolj je kršene ustave, zakonov, poslovnika državnega zbora in dolgoletne parlamentarne prakse. Dovolj je rušenja temeljnih demokratičnih postulatov v tej hiši, ter arbitrarnega in samovoljnega odločanja. Dovolj je, da se predsednica državnega zbora zgolj do opozicijskih poslancev obnaša zvišeno, nedostojno in sovražno. Je samo prva med enakimi, njen odnos do poslancev pa ne bi smel biti diskriminatoren, žaljiv in pogojen s tem, kateri poslanski skupini pripada posamezni poslanec.
Predsednica Urška Klakočar Zupančič je pred govornico nastopila s širokim nasmehom. Ker so bili predloga razrešitve deležni tudi nekateri njeni predhodniki, ki jih zelo ceni, je pravzaprav zadovoljna. A vseeno je kljub nasmešku prešla v ostrejšo dikcijo.
Dovolite, da ta svoj današnji nagovor zaključim svojim splošnim odzivom na vse žaljivke, manipulacije, provokacije in neresnice, ki so bile v 2,5 letih izrečene ali zapisane na moj račun. Pravzaprav lahko rečem, da sem z današnjim dnem deležna celotnega paketa, ki ga je imela opozicija na voljo za mojo diskreditacijo.
Poslance je pozvala, naj glasujejo po svoji vesti. V predstavitvi stališč se je na to jasno pokazalo, kdo stoji ob strani in kdo ne. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj je kritičen do njenega načina vodenja.
Predsednica državnega zbora skupaj s poslanci svoje vladajoče stranke preprečuje delovanje parlamentarnih instrumentov za nadzor izvršilne veje oblasti, krši predpise za sledovanje ozkih političnih interesov predsednika vlade in vladajoče stranke in s tem pravzaprav zmanjšuje moč in ugled slovenskega parlamenta.
Predstavniki koalicijskih strank Svobode, SD in Levice so izstopili v bran. V Svobodi in Levici so dogajanje označili za norčijo in cirkus, v SD pa izbirali bolj umirjene besede in govorili o krizi parlamentarizma, zlasti vodja poslanske skupine Jani Prednik.
Predvsem zato, ker je predsednik državnega zbora institut institut in ne utelešenje posameznika ali posameznice. Ker predsednik državnega zbora predstavlja delo tako koalicije kot opozicije in njegov portfelj se stoji iz vseh parlamentarnih strank. Ker je krepost in ocena dela nosilca instituta enakovredna kreposti in oceni dela preostalih poslank in poslancev. Zato v poslanski skupini Socialnih demokratov razumemo obravnavo točke za razrešitev predsednice državnega zbora kot samo oceno pri preizkusu parlamentarizma med poslankami in poslanci. Sebi pripisana ocena pa je žal negativna.
Lenart Žavbi, Svoboda.
Dokdaj, vendar, SDS, boste še zlorabljali našo potrpežljivost? Kako dolgo se nas bo to vaše divjanje še izogibalo? Kje bodo meje šopirjanja vaše neobrzdane predrznosti? Če so vaše interpelacije ministrov zgodovinsko tragikomične, so vaše razrešitve predsednikov državnega zbora samo komične.
Za razrešitev predsednice državnega zbora bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih glede na parlamentarna razmerja verjetno ne bodo zbrali.
Premier Robert Golob je v sinočnjem pogovoru na televiziji Slovenija spregovoril o političnem dogajanju in o načrtih. Med drugim je povedal, da bo vlada naslednji teden obravnavala izhodišče drugega paketa davčne zakonodaje. Med ukrepi bo tudi nepremičninski davek za drugo in vsako naslednjo nepremičnino. Že uvodoma se je odzval na nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito. Po Golobovem mnenju je prav, da tako generalni direktor policije Senad Jušić kot minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pojasnita, kaj se dogaja, najprej javnosti, potem pa tudi vsem drugim, predvsem vladi. Za komentar smo prosili političnega komentatorja Petra Meršeta. Sodeč po dobri pripravljenosti obeh novinarjev, ki sta vodila pogovor, opaža, da se za Goloba iztekajo tudi medijski medeni tedni ali medena leta. Petra Stopar.
Na več vprašanj, zakaj sta Jušić in Poklukar tudi po vseh razkritjih v zvezi z nepravilnostmi v Centru za varovanje in zaščito, glede odtekanja informacij še vedno vsak na svojem položaju, je Golob odgovoril, da bo najprej počakal na ugotovitve notranjega nadzora, šele potem se bo odločal naprej. Že obstoječim poročilom o nadzoru, ki je na mizi že od avgusta, pa po lastnih besedah ni bil seznanjen. Da se zaradi dogajanja v družbi in vseh razkriti začenja majati stolček tako Poklukarju kot Jušiću, meni politični komentator Peter Merše. O sami oddaji pa pravi, da se je Golob med pogovorom sicer zelo kritičnima in dobro pripravljenima novinarjema izkazal kot izjemen demagog.
Torej, ves čas je odvračal pozornost, vlekel v neke druge smeri. Ne, zadibljanje Ljubljane nima nobene veze s njegovo kazensko ovadbo, ne, pa potem govori, da je ovaden zaradi tega, ker sta se dva politika pogovarjala. Ne, pri čemer tukaj nima veze pogovor, tukaj je vsebina, kaj sta se pogovarjala, kaj je on naročil bistveno.
In še nadaljuje Merše, premije uporablja dvojno demagoško retoriko, ko po eni strani pravi, da so težave prisotne že 30 let in da jih rešuje, hkrati pa za grešnega kozla označuje Tatjano Bobnar, ki je bila na položaju notranje ministrice le pol leta. To, da v naslednjih dveh letih minister Poklukar in direktor Jušić nista nič naredila, kljub temu, da sta bila večkrat opozorjena, pa očitno Goloba ne moti, ugotavlja sogovornik. Posebej je opozoril na naslednjo od premijejevih izjav.
Ko je Golob izpostavil v tem intervjuju, ne, to, ki smo nekako prvič slišali, češ, da je to svojo službo za varovanje predstavil na generalni sekretarjat vlade, ker so iz nje odtekale notranje informacije. Ne. Torej, Golob pravzaprav sporoča, jaz sem poskrbel za svojo rit, za druge me ne zanima, ker ni bilo storjeno praktično nič od takrat, da bi se te stvari uredile. Ne. Golob se sicer zgovarja, češ, ja, če bi to šel urejati, bi spet si prislužil kakšno kazensko ovadbo, kjer spet zavaja, ne?
Na Golobove očitke opoziciji, ki da vladi otežuje delo, namesto da bi vsebinsko delovala, je Merše pojasnil, da opozicija vsebinsko ne more delovati, ker nima večine. Njena naloga pa je, da s procesnimi orodji, ki so ji na razpolago, opozarja na morebitne slabe ukrepe vlade.
In to spet je normalno delovanje opozicije, ne, kjer pa spet Golob zvrača krivdo, nihče drug vse so drugi krivi, razen on pa Slovenijo rešuje.
V ločenem pogovoru na televiziji Televiziji Slovenija se je na stanje odzval tudi predsednik NSI Matej Tonin. Meni, da bi se ob tem dogajanju vsaki normalni demokratični državi tresla gora. Odšel ne bi samo notranji minister, temveč tudi predsednik vlade. Če Jušić in Poklukar ne bosta odšla, smo navadna banana republika, je še dejal. Tonin, ki je bil v preteklosti kot minister in predsednik državnega zbora, tudi varovana oseba, pa je za svoje varnostnike dejal, da o njih lahko govorile v superlativih.
Mineva leto dni od začetka zdravniške stavke. Vlada v tem času zdravniki ni uspela zaključiti pogajanj, prav tako pa ni izpeljala napovedane celovite reforme. Reševanja problemov se je lotila s posameznimi spremembami zakonov. Po mnenju zdravniškega sindikata se razmere poslabšujejo, stavka pa je izgubila svoj pomen. Več Andrej Šinko.
Aktualna stavka zdravnikov je najdaljša v zgodovini, odločevalci pa niso naredili ničesar, da bi zdravstvo lažje zadihalo, opozarjajo Fidesu. Njegov predsednik Damjan Polh je pojasnil, da ni vizije, vlada pa da jim ni posredovala niti enega predloga, s katerim bi se približala njihovim stavkovnim zahtevam. Prav tako ni izpolnila zavez iz sklenjenih sporazumov. Zdaj pa spreminja še zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je najpomembnejših.
Tak kot je, je za nas nesprejemljiv, ker naslavlja preveč dilem, preveč prepovedi, preveč omejitev. Menimo, da je zdravniški poklic svoboden poklic, že sam po sebi je reguliran, tako da ni potrebno, da imamo še zakonsko omejitev glede tega, kje bi zdravnik lahko delal v svojem prostem času.
V Fidesu so zavrnili očitke, da bi v dopoldanskem času naredili premalo in spomnili, da so stavko začeli zaradi vse več dodatnih obremenitev in nalog. Po njihovem mnenju bi morali odločevalci pozornost usmeriti v dodatno zagotavljanje kadra, saj se zaradi upokojitev in težav pri nadomeščanju praktično povsod zmanjšuje število timov, tudi na pediatriji v zdravstvenem domu Ljubljana.
Naslednje leto se pričakuje v zdravstvenem domu, da bo odšlo 8 pediatrov in šolskih zdravnikov, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev. Zdaj, če vzamemo 8 timov od 46 let, to pomeni, da skoraj 20% pediatrov in šolskih zdravnikov prihodnje leto bo lahko se upokojilo.
Je pojasnil pediater Janoš Klim. Podobne razmere so tudi v drugih ambulantah in zdravstvenih domovih, težave pa so zlasti po noči, tudi pri zagotavljanju urgentne pomoči. V sindikatu so predstavili tudi raziskavo, upravljeno med zdravniki, ki kaže na bistveno poslabšanje razmer.
47% sodelujočih je poročalo zmanjšanje števila zaposlenih zdravnikov v zadnjem letu. Večina anketirancev trenutno stanje v zdravstvenih zavodih ocenjuje negativno. Kar se tiče kadrovske sestave v zavodih, anketa je pokazala, da 59% anketirancev je opazilo odpovedi ali prekinitev pogodb. Še nadaljnjih 18 poroča o velikem številu odpovedi.
Je dejal Polh in dodal, da je kar 38% vprašanih zaznalo zapiranje delovišč, 35% pa tudi zmanjšanje obsega delovanja. Požrtvovalnost zdravnikov pa naj bi po njegovih besedah prispevala k temu, da zdravstveni sistem še deluje in da izpad ni viden v tako velikih odstotkih, zato da je zdaj zadnji čas za ukrepanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska unija bo spet odprla predstavništvo v Damasku, je sporočila Kaja Kalas.
Kaj je povedal novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump na prvi uradni novinarski konferenci po novembrski zmagi?
Šport: slovenske odbojkarice se bodo na svetovnem prvenstvu merile z Američankami, Argentinkami in Čehinjami.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualni prometni nesreči, in sicer v Ljubljani na Šmartinski cesti. V križišču z Ameriško cesto proti avtocesti še vedno oviran promet. Zaprta pa je cesta Vitanje Stranice, in sicer v Stenici. Klasična popodanska prometna konica še vedno aktualna, trenutno pa na gorenjski avtocesti zaradi del med Brnikom in Vodicam proti Ljubljani, tu pa je zamuda 5 do 10 minut. Naj še omenimo delovno zaporo, cesta Spodnji Hotič Vače Kandrše pri Vačah bo zaprta do srede vsak dan med 8 in 17 uro. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska unija bo spet odprla svoje predstavništvo v Damasku. To je v Evropskem parlamentu v razpravi o razmerah v Siriji sporočila visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas. Odposlanec povezave se je včeraj srečal z novimi oblastmi v nemirni bližnjevzhodni državi in tudi predstavniki tamkajšnje civilne družbe. Pogovori so bili konstruktivni, je povedala Kallasova.
Ne moremo pustiti vakuma v Siriji. Izogniti se moramo napakam, ki smo jih naredili v Libiji in Afganistanu. Moramo biti prisotni, a prihodnost države mora biti v rokah Sircev, odražati mora prebivalstvo vse njegovi raznovrstnosti. Vemo, da je Sirija zelo raznolika. Strinjam pa se s tistimi, ki opozarjajo, da ne bo treba le poskrbeti za zaščito manjšin, ampak za vključenost vseh skupin, da bo vlada za mizo povabila vse.
Evropski poslanci so se danes posvetili tudi razmeram v Gruziji zaradi zatiranja protestov, na katerih ljudje izražajo nezadovoljstvo z odločitvijo oblasti o večletni preložitvi začetka pristopnih pogajanj s povezavo.
Še naprej bomo stali ob strani gruzijskemu ljudstvu. Preusmerili bomo tudi sredstva od oblasti k civilni družbi in k neodvisnim medijem, da bodo lahko nadaljevali svoje delo v tem ključnem obdobju.
Je poudarila evropska komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica. V Rusiji je bil v eksploziji na jugovzhodu Moskve ubit poveljnik enote za kemično, biološko in radiološko orožje Igor Kirilov. Umrl je tudi njegov namestnik, skupaj sta namreč zapuščala zgradbo, pred katero je prišlo do incidenta. Kreml je ocenil, da je šlo za teroristično dejanje, odgovornost zanj pa je pripisal Zahodu. Slišati je že pozive k ostremu odgovoru. Ukrajinski mediji medtem poročajo, da je Kirilova ubila ukrajinska varnostna služba. Ta je visokega predstavnika ruske vojske včeraj obtožila vojnega zločina zaradi uporabe kemičnega orožja v Ukrajini, kjer je Rusija pred več kot 2,5 leti začela invazijo. V ZDA bodo elektorji uradno oddali glas za prihodnjega predsednika. Tako bodo potrdili zmagovalca volitev, republikanca Donalda Trumpa. Vodenje svetovne vele sile bo prevzel 20. januarja, včeraj pa je že sklical prvo uradno novinarsko konferenco. Nekaj poudarkov je zbrala Helena Križnik.
Trump se je na novinarski konferenci dotaknil svoje odločitve o zvišanju carin, z njim je med drugim zagrozil Kitajski. Če bodo pravilno uporabljene, bomo obogateli, je zatrdil. Napovedal je, da bo japonski naložbeni velikan SoftBank v gospodarstvo svetovne velesile vložil 95 milijard evrov in tako ustvaril najmanj 100 tisoč delovnih mest.
This historic investment is a monumental demonstration of confidence in America's future.
Ta zgodovinska naložba je monumentalen dokaz zaupanja v prihodnost ZDA. Pomagala bo zagotoviti, da bodo umetna inteligenca in ostale industrije prihodnosti ustvarjene ter bodo rasle prav pri nas. Zavezo o finančnem vložku in načrtih o novih delovnih mestih je potrdil tudi izvršni direktor SoftBanka Masayoshi Son. Trumpova zmaga na nedavnih predsedniških volitvah v ZDA je po njegovih besedah izjemno okrepila zaupanje v tamkajšnje gospodarstvo. Da je za marsikoga posijala luč upanja, ni ostal skromen Trump. Močno si prizadevamo rešiti izraelske talce, ki jih v Gazi zadržuje Hamas. Pomagati skušamo tudi pri končanju grozljive vojne v Ukrajini. Dosegli smo manjši napredek, je naštel. Trump je bil na novinarski konferenci dobre volje. Med drugim je dejal še, da je treba v red spraviti medije.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Državni zbor je sprejel predlog zakonske rešitve, ki opredeljuje pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Premier Robert Golob pa je napovedal, da zimskega letnega dodatka upokojencem tokrat ne bodo izplačali. Več Jon Kanjer.
Vlada, ki je začela delo 2,5 leta nazaj, po besedah njenega predsednika skrbi, da se gmotni položaj starejših ne poslabša. Obenem zagotavlja, da je skrb za starejše ena od ključnih skrbi aktualne vlade. O tem predsednica Zveze društev upokojencev Zdenka Jan pravi.
eno veliko razočaranje. Ne? Na načelni ravni vedno govorijo, ne, upokojenci so ranljiva skupina, mora nam biti mar zanje, ne? Ampak tega mi ne občutimo.
Redna uskladitev pokojnin je sicer letos znašala 8,8%. V zvezi so s tem zadovoljni, zelo kritični pa so do premijevih besed, da upokojenci letnega zimskega dodatka ne potrebujejo.
Zato, ker rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu in tudi v prihodnjem letu in samo zato je vlada ocenila, da letni dodatek, če hočete zimski letni dodatek, v tem trenutku ni potreben.
Pojasnjuje Golob. Na vprašanje, kako živijo upokojenci, predsednica zveze odgovarja.
Dnevno dobivamo na ZUS pisma obupanih ljudi, starejših ljudi, upokojencev, ki nas sprašujejo, kako naj s tem preživimo. Ne? Ne dobro, vsekakor ne dobro in smo razočarani nad odnosom sedanje vlade, pa ne samo sedanje. Nasploh se mačehovsko obnašajo do starejše populacije.
Golopa obljublja, da lahko upokojenci v prihodnjem letu pričakujejo rast pokojnin, ki bo višja od inflacije. Na očitek, da se bodo oskrbnine v domovih za starejše zaradi plačne reforme zvišale, pa je premier spomnil, da je v skladu s sprejetim dopolnilom, da dvig plač v domovih za starejše dosežen s plačno reformo ne bo prevajal v višje oskrbnine in stroške uporabnikov. Kritje razlike bo namreč pokril državni proračun. Če bo to res držalo, pa bomo kmalo videli.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na posebni slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge sta prejela poveljnik štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš-Kos. Curk je zlati red za zasluge prejel za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na področju humanitarne pomoči in civilne zaščite, Mikuš-Kos pa za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na področju humanitarnosti, duševnega zdravja ter prizadevanja za mir in boljšo družbo. Pirc-Musar je podelila tudi 16 drugih odlikovanj. V koaliciji so le še do konca tedna pripravljeni počakati NSI, da pove, ali bo prispevala podpise za vložitev predloga za uvedbo preferenčnega glasu za volitve v državni zbor. Vkolikor podpisov v NSI ne bodo prispevali, bo koalicija predlog vložila sama. Kot so v odzivu zapisali v NSI, so pobudo za nekatere ustavne spremembe koaliciji poslali že septembra 2022. V dobrih dveh letih Golobova koalicija ni bila sposobna zagotoviti dovolj glasov, da bi katerega od predlogov uresničili. Zato smo novembra letos sporočili, da je po naši oceni čas za ustavne spremembe v tem mandatu minil, so zapisali v NSI. Papež Frančišek praznuje 88. rojstni dan. Za Jorgeja Maria Bergoglia sicer današnji dan ni bistveno drugačen od drugih. Znano je, da svojemu rojstnemu dnevu ne pripisuje pretiranega pomena, vendar se zagotovo ne more izogniti plazu dobrih želja, ki prihajajo z vsega sveta. Pisal mu je tudi predsednik Slovenske škofovske konference. Več Marta Jerebič.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v čestitki papežu obljubil molitveno bližino slovenskih vernikov. Obenem se mu je zahvalil za bližino in zanimanje, s katerim spremlja cerkev v Sloveniji, ter zagotovil povezanost cerkve v Sloveniji z naslednikom apostola Petra. S čestitkami z vsega sveta verjetno prihajajo tudi kakšna majhna darilca. Že v nedeljo so mu jih nekaj izročili novinarji, ki so z njim potovali na Korziko. Med drugim so mu podarili umetno 13-stropno rojstnodnevno torto s figurico Frančiška, ki na stolu sedi z dvignjenim palcem. Po fotografijah sodeč je bil navdušen nad njo. Dva italijanska dnevnika La Repubblica in Corriere della Sera pa sta prav na današnji 88. rojstni dan objavila nekaj odlomkov iz papeževe avtobiografije, ki bo izšla januarja. Frančišek bo postal prvi naslednik apostola Petra, ki bo še za časa pontifikata objavil svojo knjigo spominov. Prvotni načrt založniške hiše Random House je bil, da bi spomine izdali po njegovi smrti, a se je papež odločil za objavo v začetku jubilejnega leta. Knjiga nosi naslov Upanje, 14. januarja pa bo izšla v več kot 100 državah po svetu. Frančišek jo je pisal 6 let, v njej pa med drugim pripoveduje o svojem otroštvu v okrožju Flores v Buenos Airesu in naukih, ki jih je prejel v revnih predelih tega mesta. Ko mi kdo reče, da sem papež revnih območij, samo molim, da bi bil vreden tega naziva, je zapisal. Ob tem je poudaril, da vera ni opij ljudstva, ampak srečanje in služenje. Italijanska dnevnika razkrivata tudi odlomek, ki se nanaša na papežev obisku v Iraku leta 2021. Bergoglio ne skriva informacij, ki jih je prejel od britanskih tajnih služb o 2 atentatih, ki so ju teroristi načrtovali med njegovim obiskom v Mosulu. En napad je nameravala izvesti mlada ženska, otovorjena z eksplozivom, drugi atentator je proti svojemu cilju s kombijem drvel s polno hitrostjo. Oba je še pravočasno prestregla in ubila iraška policija. Tudi to je strupen sad vojne, je zapisal papež.
80. rojstni dan praznuje Elda Viler, ki jo je glasbena kolegica Alenka Pinterič v svoji avtobiografiji opisala za slovensko pevko tisočletja. Bila je zlati glas in eden temeljev slovenske popevke. Za primorsko pevko so se dobesedno potegovali najboljši skladatelji, pisci besedil in aranžeri, pa so nekoč zapisali pri založbi ZKP. Jubilantka je svoje življenje in kariero popisala v avtobiografiji Elda, notranji naboj, ki je izšla februarja letos. Pred kratkim je spregovorila tudi za naš radio.
Se veste, kako smo bili mladostniki, tudi pri samem sebi, če ste pevec bil, ne? Kako je to, kako smo navdušeni, ne prašamo sploh za honorar, samo da bi nastopali, to je nekaj, ena pričakovanja, velika so, ne? In to me ne bi noben preprečil. In jaz sem zmeri to sanjala, da bi.
Pevka na glasbenem prizorišču nekaj časa ni bila prisotna. Po osamosvojitvi države se je iz posla umaknila, kjer ji Ministrstvo za kulturo ni podaljšalo statusa svobodne umetnice. Po daljšem prigovarjanju je leta 1997 znova nastopila. Danes smo jo presenetili tudi radijski sodelavci, utrinek pa si lahko ogledate na našem Facebook profilu.
Odbojkarji AC Havolja so izgubili vse 3 dosedanje tekme v skupinskem delu Evropske lige prvakov. V večernih urah ji v poljski prestolnici čaka izjemno zahtevna tekma proti vodilni ekipi skupine A, Projektu Varšavi. Poljsko-slovenski klubski obračun se bo začel ob 20.30. Od 22. avgusta do 7. septembra prihodnje leto bo na Tajskem potekalo svetovno prvenstvo v odbojki za ženske. Med svetovno elito bodo prvič nastopile tudi naše odbojkarice, ki bodo igrale v skupini D skupaj z Združenimi državami Amerike, Češko in Argentino. Napočil je čas poenotenja evropske košarke, saj se je tudi Severnoameriška košarkarska liga aktivno vključila v reševanje več kot 20-letnih razprtij, opozarja predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec in pojasnjuje, da Sloveniji dobro kaže tudi pri lobiranju za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2029. Spregovoril je tudi o vlogi Luke Dončiča in kritikah, ki letijo na selektorja Aleksandra Sekuliča.
Luka prinese dodano vrednost v reprezentanco, nenormalno dodano vrednost, ne v reprezentanco, v košarkarsko zvezo, v slovensko košarko, nenormalno dodano vrednost. Ne more pa sam, pa tudi selektor ne more biti tist, ki bosta one dva zmagala. Mi rabimo mlade fante, ki se bojo priključili Luka tu 2029 na domačem prvenstvu.
Včeraj je bila odigrana še zadnja tekma 11. kroga košarkarske lige OTP Banke. Šentjur je 77 proti 68 premagal LTH. Na čelu lestvice je Krka z 21 točkami, drugi je Helios točko manj, tretja pa Ilirija, ki jih ima 19. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je sporočil, da je Steven Junčaj, sin večinskega lastnika kluba Đorđa Junčaja, sporazumno prekinil pogodbo s črnobelimi. Samursko-soboški klub je v prvi ligi zbral 10 nastopov in dosegel en zadetek, vse skozi pa je bil tarča kritik, da je v ekipi zaradi vpliva očeta. Nekateri mediji so poročali, da naj bi se preselil v avstrijsko ligo, vendar pa konkretnih informacij o tem za zdaj ni. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo pretežno jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Ob morju bo kar nekaj nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno in po nižinah sprva megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji. V zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil, zvečer bo ob morju zapihal jugo. Dež bo v noči na petek zajel vso Slovenijo, meja sneženja pa bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V petek bo po večini oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne od severa ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Novo mesto 13, Celje, Vrhnika in Trebnje 12, Kranj, Logatec, Hrastnik in Podčetrtek 11, Ljubljana, Koper, Maribor in Nova Gorica 10, Murska Sobota, Ajdovščina, Velenje in Ptuj 9, Slovenj Gradec 8, Gornji Grad 7, Rateče 4, Kredarica pa 2 stopinje Celzija. Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. Nič 2, 220, 80, 44. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko v smeri proti Lendavi zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa bomo objavili pogovor s kardiologom in specialistom interne medicine, profesorjem doktorjem Markom Nočem. Zdravniška zbornica Slovenije mu je pred kratkim podelila Hipokratovo priznanje za življenjsko delo. Vprašali smo ga, kaj mu pomeni ta nagrada, komentiral pa je še trenutne razmere v našem zdravstvenem sistemu in strnil pričakovanja za naprej. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.